Obisk predsedujočega OMSE v Združenih državah Amerike hkrati pomeni obisk v državi, ki je ena najpomembnejših, če ne najpomembnejša članica organizacije, hkrati pa država, ki je vse po besedah ameriškega veleposlanika pri OMSE Minikesa previdno odprta za kakršnekoli predloge reforme. Katere teme bodo pravzaprav na dnevnem redu vašega obiska prav v luči te previdne odprtosti do reform?
No, pogledajte, moj obisk v Združenih državah ne bo samo obisk vladi Združenih držav Amerike, ampak tudi obisk v Združenih narodih. Jaz se bom najprej srečal s Kofijem Annanom, s katerim bova govorila samo o OVSE. Medtem ko s predstavniki ameriške administracije bom pa govoril tudi o bilateralnih odnosih. Vi veste, da je to, da tako rečem, del našega vladnega programa. Govorili bomo o tistih odnosih, ki naj bi se izboljšali. Seveda pa ne bo mogoče mimo glavnih tem. Glavne teme so reforma OVSE, sodelovanje pri nekaterih bistvenih operacijah OVSE. Kot veste, v tem trenutku imamo na programu operacije, ki se tičejo predvsem Kavkaza, ki se tičejo vzhodne Evrope, pričakujemo volitve v Moldaviji oziroma Moldovi, pričakujemo dogajanje na Kosovem. Hkrati se organizacija nahaja v nekem prelomnem trenutku svojega življenja, bi rekel, imamo kar resen problem s trmoglavostjo ene od držav, ki je ne želim imenovati. Jaz mislim, da je še vedno mogoče, da tako rečem, ta zastoj premagati. Hkrati pa razumete, da če sem bil v Moskvi, moram biti tudi v Washington in brez tega ne gre.
Omenili ste Kosovo, to je nedvomno ena izmed poglavitnih tem v letošnjem letu in ne samo v letošnjem letu, tudi sicer. Kaj lahko pravzaprav rečete o tem reševanju statusa v tem trenutku?
No, status bo po vsej priliki na dnevnem redu po vmesnem poročilu, ki ga pričakujemo nekje morda junija, morda julija. Neka intervenirajoča variabla je vsekakor obtožnica zoper predsednika vlade Hradinaja, od včeraj je to dejstvo. Jaz se bom pogovarjal z najvišjimi predstavniki OZN in Združenih držav Amerike v trenutku, ko bo to zelo vroča tema. Skratka, pričakujem, da bom tudi iz teh srečanj dobil nekaj idej oziroma nekaj informacij, ki bodo pomembne za naše ravnanje v prihodnosti. Ne rečem, da je po mojem prepričanju razprava o statusu Kosovega praktično neizbežna, se je ne da izogniti. Te probleme bo reševala skupina sedmih držav. Te probleme bo pomagala reševati tudi Slovenija in tudi Slovenija kot predsedujoča OVSE. Tako da imam tu dve nalogi. Slovenija je zainteresirana za Kosovo iz popolnoma razumljivih razlogov, ker je to pokrajina, ki je nam zelo blizu. Mi želimo biti tudi v dialogih med Srbi in Albanci, koliko je mogoče konstruktivni, pogovarjamo se o tem, da bi morda pri kakšnem od teh dialogov logistično, organizacijsko sodelovali. Jaz si v tem trenutku ne upam napovedati, da tako rečem, uspeha ali prodora, upam pa si napovedati, da bom prišel nazaj z bistveno bolj jasnimi pogledi na mednarodno situacijo, posebej na tisto, ki se tiče Slovenije, jugovzhodne Evrope, Balkana in seveda celotnega področja 55 držav OVSE.
Omenili ste obisk na sedežu OZN in sestanek z generalnim sekretarjem Annanom. Obe organizacije, tako OZN kot OVSE, sta nekako v postopku reforme, želita reforma. Kakšno je lahko sodelovanje teh dveh organizacij prav v luči teh prizadevanj in teh notranjih potreb, da bi se stvari spremenile in prilagodile novim razmeram v svetu?
Razlike med organizacijama so velike. OZN je vseobsežna organizacija z velikanskimi sredstvi. OVSE je relativno mehna regionalna organizacija samo s 55 državami, z bistveno manjšimi sredstvi, z drugačno zgodovino. Bi se pa gotovo lahko OVSE kaj naučil od OZN. Vi veste, da OZN, ne glede na to, da marsikdaj prevlada večina, ali pa da ima tudi v nekaterih odločanjih kakšna država pravico veta. Mislim, da je OZN bistveno bolje organiziran, bolj učinkovit. Jaz bom seveda generalnemu sekretarju predvsem razložil, kaj so naši problemi, kaj so naši načrti, kakšna je naša vizija in tudi kakšna je naša vizija za sodelovanje. Kot veste, lansko leto v času bolgarskega predsedovanja Združeni narodi niso sprejeli resolucije o sodelovanju med tema dvema organizacijama, in nekateri bi jo želeli preseliti na Dunaj, no jaz bom prosil generalnega sekretarja, da bi to razpravo o sodelovanju vendarle ohranili v New Yorku, tako kot je bilo doslej, v zgodovini vedno, tudi zaradi tega, ker na zadnje v New Yorku ni veta na ta način, kot ga je na Dunaju.
ste eden izmed prvih kolegov, pravzaprav Condoleezze Rice, ki boste obiskali v njenem novem položaju. Kot novinarja ste me že na začetku izvali, ko ste rekli, da se boste pogovarjali o stvareh, ki bi jih lahko med državama, torej med ZDA in Slovenijo, izboljšali. Kakšna bo torej vsebina pogovoru na dvostranskem področju?
Jaz mislim, da Združene države Amerike seveda vidijo v Sloveniji neko zanesljivo partnersko državo, državo, ki nek zanesljiv, dober, inteligenten, poraben element stabilnosti v jugovzhodni Evropi, celo v srednji Evropi ali pa v Evropi sploh. Zdaj, ko smo člani Evropske unije, smo, se mi zdi, pridobili nekaj na teži. Res pa je, da smo imeli, da nimo v preteklih letu dveh, nekaj težav z razumevanjem tega prijateljstva in tega sodelovanja. Včasih smo nekoliko nejasno izražali to svoje prijateljstvo do Združenih držav Amerike, če se lepo izrazim. Mislim, da je treba zdaj pač te oblake razgnati, celo države, ki so imele bistveno večje probleme z vojno v Iraku, denimo Nemčija in Francija, se danes pojavljajo kot sodelavke pri reševanju te postvojne situacije v Iraku. Mi mislimo, da lahko prispevamo k stabilizaciji razmer, predvsem v jugovzhodni Evropi, tudi v Afganistanu, do neke mere smo angažirani, kot veste, tudi v Iraku, vendarle ne na ta način, da bi vsaj zaenkrat ne navzoči s svojimi vojaki ali kakšnimikoli slovenskimi ljudmi na terenu. Smo pa navzoči, smo konstruktivni. Tisto, kar si jaz želim od Združenih držav Amerike, pa je poveževanje gospodarskega sodelovanja in veliko tesnejše sodelovanje med politiki. Jaz bom naredil uvod v, upam, serijo srečanj med najvišjimi predstavniki obeh držav.